Jeg leste om en mann som prøvde å få seg venner utenfor Facebook. Han hadde jo mange Facebook-venner, den karen her, men få andre venner. Og så tenkte han det at han kunne bruke de samme prinsippene som han hadde brukt på Facebook når han skulle få seg venner i det virkelige liv. Så hver dag på vei nedover gata så fortalte han dem han møtte, hva han hadde spist, hvordan han følte seg, hva han hadde gjort kvelden før, og hva han skulle gjøre senere, og selvfølgelig sammen med hvem da. Og så delte han ut bilder av familien sin, av hunden sin, og bilder som han, og at han stelte i hagen og sånne ting. Og så viste han fram noen filmklipp til folk som han passerte på gata, som filmklipp fra garasjen for eksempel, når han drev og plukket i stykker ting og satte dem sammen igjen. Mens han gikk nedover gata, så prøvde han også til å lytte til hva andre folk snakket om. Og så ga han sånn tommel opp til dem som han syntes snakket om noe bra. Ja, det som var fantastisk da, med en mann her, det var at han oppdaget det at opplegget hans funket. Han fikk faktisk venner, eller han fikk i hvert fall tilhengere. Det var i hvert fall 4 personer som fulgte ham. Problemet var bare at 2 av de 4 var politimenn. Den 3. var privatetterforsker, og den 4. var en psykiater. Ja, det var kanskje en litt sånn korona-inspirert vits. Jeg håper at ikke vi har blitt så asosiale siden mars. Men det var veldig fint å møtes sist søndag, synes jeg, når vi kunne komme sammen etter sommeren. Nå har jo noen vært sammen også i sommer, men for meg da, som hadde hatt ferie, så var det utrolig fint å få møte menigheten igjen forrige søndag, og få kjenne på fellesskapet, og få merke hvor godt det er å komme sammen når vi får prise Gud sammen, og vi får komme inn for Gud og få lytte til hans ord sammen. Og det var utrolig fint, synes i alle fall jeg. Så det tenker jeg etter sommertid. Apropos sommer, hvor mange som har vært i Norge i sommerferien? Opp med hånda. Ja, det var et sånn sikkerstikk for å få alle trekke opp hånda. Jeg er jo for min del veldig glad i å reise i utlandet, og oftest har vi gjennom årene vært på utenlandsferie med familien, men i år ble det lite av det. Det var jo Norgesferie for de fleste av oss, og det gode med det er jo at vi har jo oppdaget hvor vakkert land vi har, noen av oss da. Nå har jeg jo skjønt litt av det, men jeg har en kone fra Vestlandet, men vi har vært litt rundt i landet vårt og fått se noe av det. Og mange har faktisk oppdaget litt mer av landet vårt den sommeren her. Jeg leste at denne turportalen ut.no har opplevd en økning i søk og visninger på flere 100% det året her. Men akkurat det startet faktisk litt før akkurat det året her. Det er ikke bare koronaen som er årsaken. Det har selvfølgelig vært spesielt mye nå i sommer, men det har faktisk i flere år vært en trend i økning i for eksempel fjellturer, en gjenoppdagelse av landet vårt. Og kanskje har jo det også en sammenheng med at mange kjenner på litt mer rotløshet. Globalisering og sterk påvirkning fra andre kulturer, tenker jeg, fører til et behov for oss å finne mer ut av vår egen identitet. Og det tenker jeg også som folk og som nasjon da. Jeg skal komme mer tilbake til det her senere, helt sikkert en gang. Det her med vår kristne arv som nasjon. Men det jeg ville fram til nå, det var at mange av oss har kjørt omkring i Norge i sommer. Og en av de tingene vi kan støte på da, det er det som du får se på det neste bildet. Riktig. Her var noen som gjør. Tobias, var det du? Det var Øystein. 2 poeng. Det er faktisk en av de tingene vi kan støte på. Dette er helt autentisk bilder fra en av våre turer i Norge i sommer. Nå skal jeg ikke spørre hvor mange som har opplevd det, for å få alle til å rekke opp hånda på nytt igjen. Men mange av oss har jo opplevd det her. Og hvis du er vant til å møte sauer på veien av og til, så vet du det at det er ikke så lett å vite hva som skjer. Kommer sauen på vei over veien, eller en på vei tilbake? Noen ganger ligger de jo også i veien og synes det er deilig med den varme asfalten og alt det her. Men noen ganger så er de på vei over veien, eller står kanskje bare midt i veien en stor flokk. Og så vet man ikke helt hva som skjer når jeg begynner å kjøre forbi nå. Kommer de da til å begynne å springe over? Og så er det jo sånn at hvis først en begynner å springe, hva skjer da? Da følger gjerne veldig mange etter. Også hvis det den første sauen gjør er dumt. Faktisk så følger veldig mange andre etter. Sånn som i det østlige Tyrkia i år 2005. Der var det en gang mer enn 20 familier som drev med sau, som hadde gått sammen om å ta sauene ut på beite. De hadde mange, mange hundre sauer sammen, og så hadde de leid en del gjetere, disse familiene, og så drev de sauene ut til et flott beite. Og så satte de seg for å spise frokost, gjeterne, mens sauene gikk der. Plutselig da, så var det en av sauene som fant på at han skulle hoppe ut for en klippe, en høy klippe, og styrta seg selv i døden. Hvorpå de andre bare fulgte etter, en etter en, og det endte med at flere hundre av disse sauene hoppet ut for klippen og døde. Det helt sant. Sann historie. Man vet jo ikke hvorfor den første hoppet ut. Kanskje var den syk? Det vet vi ikke. Uansett, problemet var at når den ene først hadde hoppet, så fulgte mange etter. Ferdig historie på en samlingsfest, men poenget med å fortelle den at det viktig og ikke bare springe i flokk. Det har du helt sikkert skjønt at det var det jeg ønsket å si, men å følge hyrden. Og jeg tenker at vi som har møtt Jesus, vi så heldige at vi har den aller, aller beste og mest omtenksomme hyrden å følge. Det trygt, det godt å følge ham. Jesus bryr seg virkelig om hver eneste en av oss. Han den gode hyrde, står det om også i Bibelen. Og det tenkte jeg at vi skulle se i den lille bibelteksten som vi skal lese nå. Så da kan du bla i side til. Og her finner vi den i Lukas 15. Lukas 15 jo kanskje mest kjent for den litt lengre historien om den bortkomne sønnen, eller den hjemmeværende sønnen, eller den sønnen som kom hjem igjen, alt etter hvordan man gir navn til den historien. Men aller første kapittelet så finnes denne historien, som egentlig handler om noe av det samme. Og da står det fra vers 1 at alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Fariseerne og de skriftlærde klaget og sa, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen og sa, hvilket menneske blant dere som har 100 sauer og mister en av dem, vil ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som mistet til han finner den? Og når han funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen min, den som var tapt.» Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse.» Eller, som noen har foreslått i den oversettelsen, ikke innser at de har bruk for omvendelse. Her ser vi for det første at Jesus sammen med de som få andre ville være sammen med. Det ble jo folk litt irritert over også, som vi leste. Noen likte ikke helt det, at han var sammen med de som kanskje var litt utstøtt eller forakta, eller ja, som mange så ned på da. Det var ikke alle som var like begeistret for det. Fariseerne og de skriftlærde klaget over at Jesus var sammen med dem som var regnet som lavest, og som folk ikke likte. Og det blir jo litt sånn som i dag også, når noen sier det at, nei, et sånt rusbehandlingssted, det vil vi ikke ha i vårt nabolag. Det får finne sin plass i et annet nabolag. Eller, nei, flyktningemottaket, det vil vi helst ikke ha i vår kommune, det får vi ta i nabokommunen, for det så masse kriminalitet som følger med flyktninger. Det ingen her som tenker sånn selvfølgelig, men du har kanskje hørt noen som tenker sånn på en eller annen måte. Men da fortalte Jesus denne historien til dem om de 100 sauene. Og en ble mistet, en forsvant, en av de 100. Vil han ikke da gå og lete etter den, står det. Flytte fokuset fra de 99 og til den ene helt til han fant den igjen. Og når han har funnet den igjen, hva gjorde han da? Jo, han la den på skuldrene, står det. Og så gledet han seg. Det vil si han tok den inntil seg. Han varmet den, han ga den omsorg. Han tok vare på den sauen som hadde rotet seg bort. Og det et ganske vakkert prinsipp. Han passet på at den skulle få kjenne omsorgen og varmen. At den skulle få kjenne at den hadde blitt reddet. Den hadde blitt funnet, den hadde blitt redda. Og så står det at når han kom hjem, så laget han fest. akkurat så som vi har gjort her I dag. Han ba med seg venner, naboer og andre som han kjente, og ba dem glede seg sammen med ham, fordi han hadde funnet igjen sauen som hadde blitt borte. Og så står det til slutt I historien vi leste at I himmelen det større glede over en synder som omvender seg enn over 99 rettferdige som kanskje ikke innser at dem også egentlig hadde bruk for omvendelse. Sånn leser jeg den historien litt grann. For det har vi jo alle, har vi ikke det? Alle har vi jo behov for den nåden. Alle har vi behov for å bli tatt imot. Alle har vi behov for å vende oss om av og til når vi har bomma, når vi har feila. For vi bommer alle sammen av og til. Så alle trenger vi nåden og barmhjertigheten fra Gud. Alle var vi en gang fortapt, uten håp, uten kontakt med vår skaper. Og det her kan du jo lese mer om hvis du leser videre I Lukas 15, den historien som jeg nevnte blant annet. Det en annen historie inni der også, men kanskje særlig den historien om den bortkomne sønnen sier jo mye om akkurat det. Gud ser selv de minste detaljer I livet ditt og I livet mitt. Det står om I Bibelen at Gud har talt hårene på hodet vårt. Da har han bedre oversikt over deg enn du har selv. Han har bedre oversikt over meg enn jeg har selv. Og han har omsorg for deg. Om vi roter oss bort, om vi roter det til, så leter han etter oss til han finner oss igjen. Og han kommer til å strekke seg langt for å finne deg. Om man så må kanskje vende blikket bort litt fra mange av de andre og dem som kanskje har fått mye oppmerksomhet, så vil han gjøre det. Og jeg leser også inn I en historie her at ingenting, når jeg leser den I hvert fall, at ingenting tapt på en sånn måte at ikke Gud kan finne det igjen. Og da tenker jeg på mennesker, jeg tenker på kanskje barna dine, du som har barn, du som voksen og kanskje voksne barn, eller barn som du på en eller annen måte bekymret for, som du føler kanskje har rotet seg bort. Søsken du har, som har glidt bort fra Gud, venner du har, som du har omsorg for, som du ber for. Ingenting tapt på en sånn måte at ikke Gud kan finne igjen. Gud bryr seg om folk. Du veldig verdifull I hans øyne. Han bryr seg om det. Mange ganger mer enn vi selv gjør, fordi at mennesker jo veldig ofte opptatt av what's in it for me? Hva kan jeg få ut av det her? Og hvordan kan jeg få solt meg I det her? Og hvilken posisjon kan jeg komme I her nå? Ofte er vi opptatt av det, vi mennesker. Jeg tenker også på muligheter I livet når jeg leser det her. De mulighetene som vi kanskje tenker tapt, som har forsvunnet på en eller annen måte, de ikke tapt på en sånn måte at ikke Gud kan hjelpe deg å finne dem tilbake. Vi leser flere historier I Bibelen om mennesker som I høy alder kom inn I det som kanskje var hele livsmeningen, den egentlige årsaken til at de hadde blitt skapt og levde her på jorda. Jeg tenker på Moses for eksempel, men også andre. Og det finnes noen vakre historier fra vår tid også om hvordan mennesker I ganske voksen alder får lov til å komme inn I ting som kanskje den egentlig dypeste meningen med dem som menneske. Så ingenting tapt på en sånn måte at ikke Gud kan finne det igjen. Men vi må faktisk leite etter sauen, vi må leite etter det som tapt. Og da tenker jeg både på mennesker, men jeg tenker også på I overført betydning på det som vi kanskje har rotet bort I vårt eget liv, eller som vi ser at andre kan ha surret bort. Vi må leite etter det som tapt. I sommer så rotet jeg bort en sånn overgang til Mac-en min, som koster ganske mye penger, over 1000 kroner da. Så jeg tenkte, nei, jeg rotet bort den, nå må jeg bruke 1000 kroner på å kjøpe den liksom på nytt igjen. Jeg letet og letet overalt og spurte alle sammen, til og med Tobias sendte jeg melding til. Tobias, har du sett den her? Og diverse andre, og Egil også ble offer for mitt mas, om den her hvor kan være hen, liksom. En kan være I skuffene bakke der, eller ja. Og kona mi hjalp meg å lete, og jeg letet overalt. Og Bibelen har jo lovt oss at I hvert fall når det gjelder Gud, så det sånn at den som leter, han finner. Den som leter, han finner. Nå fant jeg til slutt den der også, Og så kan du jo få høre at det var litt pinlig at jeg fant den i en pose hjemme da, sånn som det ofte kan være. Jeg hadde bare stappet den opp i den posen sammen med masse annet etter denne oasekonferansen i juli, når vi rydda opp der i full fart. Og så hadde jeg selvfølgelig glemt det i løpet av sommerferietida. Men den som banker på, den som leiter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for, står det i Guds ord. Skal vi be litt sammen? Takk, Herre. Jeg hadde tenkt jeg skulle lese en bok, en historie fra en bok, men det kommer jeg tilbake til, så ikke vi bruker mer tid på det nå. Men det finnes en fantastisk historie i den boka her, som kan være som teaser til senere i høst, om noen som fant igjen noe som de hadde lett etter. Den er utrolig vakker, og jeg gråt da jeg leste den, så glede det, men det blir senere. Så takk, Herre, for at du leiter etter oss, Herre. Takk at du løfter blikket bort fra dem som kanskje er sånn litt lunkent interessert i deg, eller fra dem som ikke egentlig vil følge deg, eller bort fra dem som kanskje har fått mye oppmerksomhet, og så vil du leite opp den ene som er fortapt, eller som har mistet troa, som har mistet håpet, som har kanskje rotet seg bort, tullet det til, som kjenner på at de har mistet noe, og du har omsorg for akkurat det mennesket, eller for den. Så Herre, takk at den typen omsorg som vi har lest om her, når du forlot de 99 for å leite etter den ene sauen som var fortapt, takk Herre at sånn tenker du også om oss, Herre. Vi som er så verdifulle at du er villig til å gi din sønn, offre din sønn for min skyld og for alle oss sin skyld, Herre. Takk Jesus at du leiter etter det som har blitt borte, Herre, også i overført betydning, Herre, når vi har kanskje mistet håp og mistet troa på et prosjekt, eller på det vi kanskje egentlig følte oss kalt til, eller på noe vi hadde grep om i livet, og så har vi mistet grep, Herre. Takk at du har omsorg for det hos hver enkelt av oss. Og jeg ber, Herre, for hver enkelt som er nå, for at du skal se til hver enkelt, Herre. At du skal være der hos den ene som kjenner på at den har kanskje havnet litt for langt bort fra deg. Som kanskje aldri har kjent deg ordentlig personlig og ekte, eller som har rotet det til å føle at de har mistet grepet på det, og kanskje leve i skam eller i fordømmelse, eller ja, på en eller annen måte har vendt seg bort eller glidd unna det, Herre. Ber for dem, Herre. Ber for hver enkelt far som er her, og dem også som vi tenker på, av våre kjære, som kanskje har glidd bort fra deg, Herre. Be for hver enkelt for at de skal få se det, og skal få skjønne det, for at de er høyt elsket. Og at du ikke gir deg, Herre, før de kommer hjem til deg. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus, at da vil du gjøre sånn som vi leste om, og ta det mennesket og løfte det opp og ta det inn til deg. Gi omsorg og varme, og la det mennesket få kjenne at det er elsket.